гаворыць радыё Свабода.
Радыё Свабода — незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да полначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожная 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожная першая паўгадзіны — аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна — тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пишите нам на адрес у Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
Увага! Новый адрес Белорусской Свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградская, 159А, Прага 10. Чешская Республика, индекс 100.00.
В интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой по оглядах пошты, телефонование слухачов.
Звоните. Номер автоотказника у Минску 266-39-52.
Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию, код краины 420, номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968.
У эфіры «Ваша свабода», вынікі дня, з вамі Ганна Соусь. У гэтай паўгадзіні эфіру вас чакае ўключэнне з будынку храму пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё». У форуме «Свабоды» мы пазнаёмім вас з водгукамі наведнікаў нашага сайту. А ў праграме «Барды свабоды» Зміцер Бартосік пачне аповед пра Валера Пазнякевіча. Гэта ды іншае ў нашай праграме пасля таго, як нагадаю вам асноўныя падзеі дня. У будынку храма Менскай пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё» музычны маратон на знак салідарнасці з вернікамі, у якіх забіраюць храм. Паводле пастара царквы Вячаслава Ганчарынкі, вернікі самастойна з храму не сыдуць.
Мы уже слишком много платили за это дело, поэтому мы не сдадимся. Мы будем продолжать стоять. Это наше здание. Мы его не украли. То есть мы его купили, сделали, вложили сюда деньги и сердце, и душу. Поэтому будем стоять до конца. Мы здесь укрепляемся верою. Так часто это было, что уже мы как-то адаптировались к этому, уже привыкли. Мы как на войне чувствуемся.
21 жніўня будынак храму, адсутнасць прадстаўнікоў царквы, перадалі на баланс гарадскіх уладаў. Выявленыя яшчэ 3 лабараторна пацверджаныя выпадкі заражэння вірусам свінога грыпу ў Беларусі. Захварэлі дзеці, якія былі на аздараўленні ў Вялікай Брытаніі. Усе хворыя на лячэнні, іх агульны стан здавальняючы. З 23 жніўня чакаецца вяртанне з месца адпачынку больш як 13 тысяч беларускіх дзяцей, распавяла галоўны санітарны лекар Беларусі Валянціна Качан.
Поэтому нами принято решение в течение 7 дней наблюдать и не допускать в школу, особенно из стран, которые на сегодняшний день наиболее неблагоприятны по данной инфекции. Италия, Великобритания, Германия, Испания, Ирландия, Бельгия и Австрия.
Першым чалавекам, у якога знайшлі вірус свінога грыпу ў Беларусі, стаў грамадзянін Кітаю, які вярнуўся ў Беларусь пасля праведзенага на радзіме адпачынку. Таварозварот паміж Украінай і Беларусю за год скараціўся больш чым на палову. паведаміў амбасадар Украіны ў Беларусі Ігар Ліхавы. Галоўнай прычынай стаў эканамічны крызіс. На дзень памяці ахвяраў сталінізму і нацызму, які ў Еўропе адзначаецца 23 жніўня, прадстаўнікі грамадскіх арганізацый Беларусі рыхтуюць паездку ў мемарыял Катынь на Смаленшчыне і шэраг мерапрыемстваў у Беларусі, гаворыць Юрась Губарэвіч з руху за свабоду.
Немагчыма без асэнсавання тых падзеяў, без абмеркавання іх на нацыянальным узроўні, без прызнання на ўзроўні дзяржавы ўсіх тых злачынстваў і асуджэння злачынцаў і злачынстваў на афіцыйным узроўні. Немагчыма перайсці да паўнавартаснай пабудовы дэмакратыі ў Беларусі.
Магілёўскі аблвыканкам распрацаваў праграму адраджэння беларускай мовы, паэтапнага вяртання мовы ў публічнае жыццё. Кіраўнік ідэалагічнай управы Валер Ільянкоў.
У нас, к сожалению, большинство наших государственных газет на русском языке. Вот с этого будем начинать. Приучать людей все-таки писать на белорусском языке.
Гомельскія грамадскія актывісты накіравалі скаргі ў камітэт ООН па правах чалавека. Яны аспрэчваюць рашэнне судоў, якія абмежавалі іх права на распаўсюд інфармацыі, звязанай з аварыяй на Чарнобыльскай АЭС. Новы знак якасці для харчовай прадукцыі прапагандуе канцэрн «Белдзяржхаршпрам». Брэнд «Залаты зубар» імкнуцца зрабіць агульным паказнікам высокага ўзроўню беларускіх тавараў і пропускам на замежны рынак. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». Як вы ўжо чулі, у будынку храму Менскай пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё» ад 19 гадзіны 20 жніўня адбываецца музычны маратон на знак салідарнасці з вернікамі, якія паводле прысуду мусілі аддаць ключы ад сваёй царквы судовым выканаўцам. Паводле пастара царквы вернікі самастойна з храму не сыйдуць. У будынку храму «Новага жыцця» знаходзіцца корэспандэнтка «Свабоды» Любоў Лунёва. Люба, вітаю, што цяпер адбываецца?
Добрый день. Менавіта вось у гэтую хвіліну роўна 24 гадзіны, як цягнецца музычны маратон. На гэты момант трэба адзначыць, што людзей стала, ну, відаць, у 5 разоў больш, чым было раніцай. Людзі прыязджаюць пасля работы, трэба адзначыць, што зараз пробкі ў горадзе, сёння пятніца, перад выходнымі ўсе з'язджаюць на уікенд, але вернікі сказалі, што яны ахвяруюць сваімі выходнымі, шмат хто з іх не паехаў у вёску і нават сюды прыязджаюць аўтобусамі з іншых гарадоў. І шмат тут менавіта з гомельскага рэгіёну, але пад'ехалі таксама вернікі яшчэ і з магілёўскіх суполак пратэстанцкіх, і кожны прыязджае са сваім музычным гуртом. Вось вы можаце пачуць, я выйшла, бо вельмі гучна. Вось зараз, Максіма, вы пачуеце гукі музыкі, працягваецца выступ. Людзі прыехалі з працы, вось тут літаральна перахапілі там хто кавы, хто кубачак гарбаты, і працягваецца маратон. Ён скончыцца толькі а 9 гадзіне вечара. Трэба адзначыць, што ёсць ужо цікавасць да гэтай падзеі. Пастар царквы Вячаслаў Ганчарэнка паведаміў, што яго запрасілі ў шведскую амбасаду. І таксама рух за свабоду выступіў заявай спыніць пераслед вернікаў новага жыцця. Пераслед цягнецца, нагадаем, ад 2005 году.
Люба, скажыць, калі ласка, што да рэакцыі беларускіх афіцыйных уладаў, ці была яна?
Ніякай рэакцыі пакуль няма, і самі вернікі лічаць, што хутчэй за ўсё, з-за таго, што тут фэст адбываецца, шмат людзей, то ніякага штурму тут не будзе, таму што не трэба ўладам цяпер рабіць вось такое відовішча на вачах журналістаў, і тым больш, што ў царкве на гэты момант, ну, можа, каля 4 дзясяткаў дзяцей знаходзіцца са сваімі бацькамі. Ніякіх тлумачэнняў з боку ўладаў, ніякіх каментароў, нібыта ўсё ціха, але трэба адзначыць, што ў любы момант могуць прыцягнуць да крымінальнай адказнасці нават пастара царквы Вячаслава Ганчарэнку як службовую асобу, якая не падпарадкоўваецца законадаўству, не выконвае рашэнне суду.
Скажыце, Люба, а што будзе з самой суполкай пасля таго, як яны вось цяпер ужо і не маюць будынку? Бо я звярну ўвагу на тое, што гэта адна з найбольш маладых пратэстанцкіх дэнамінацый у Беларусі, і яна найбольш хутка расце колькасна. Што будзе з суполкай «Новае жыццё»?
Ну, нават сама суполка «Новае жыццё» – гэта каля тысячы вернікаў. Канешне, суполка не прайшла пры рэгістрацыі, бо калі спачатку яшчэ гарадскія ўлады пазбавілі яе зямельнага надзелу, а потым і будынку, то аўтаматычна суполка страціла юрыдычную адрэсу. І таму яна не прайшла пры рэгістрацыю. Мы ўжо памятаем, як прадстаўнікоў царквы судзілі ў судзе цэнтральнага раёну, і нават адміністратара царквы штрафавалі на 6 мільёнаў. Суполка ліквідаваная, але ў суды яе выклікаюць як суб'ект для таго, каб каб разглядаць некую справу. А будуць некія санкцыі, могуць ўжываць і суткі арышту, і нават увесці крымінальную адказнасць.
Дзякую, Люба. Любоў Лунёва працягвае сачыць за падзеямі вакол пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё». Самая апошняя інфармацыя пра гэта ў выпусках навінаў, а таксама на нашым сайце. Таваразварот паміж Украінай і Беларусю сёлета параўнальна з мінулым годам скараціўся больш чым на палову. Пра гэта сёння паведаміў на прэсавай канферэнцыі ў Менску амбасадар Украіны ў Беларусі Ігар Ліхавы. Галоўнай прычынай такога драматычнага падзення стаў эканамічны крызіс. На прэсавай канферэнцыі быў Уладзімір Глот.
Сума таваразвароту паміж Беларусію і Украінай за першае паўгоддзе скарацілася ў параўнанні з тым жа перыядам летась ажно на 52% і цяпер складае 1,2 мільярда даляраў. Пасля рэкорднага 2008 году, калі таваразварот паміж двума краінамі разам з паслугамі дасягнуў 5,3 мільярда даляраў, выразна бачна, становішча рэзка пагоршылася. Значна паменшыліся аб'ёмы гандлю, страты нясуць абодва бакі. Амбасадар Украіны Ігар Ліхавы лічыць, што ў такіх умовах трэба значна лепей працаваць маркетынгавым службам. І калі яны гэта робяць, то і вынік прыходзіць хутка. І ў якасці прыкладу сказаў, што за час малочнай вайны Беларусі і Расіі Украіна намнога павялічыла закупкі беларускіх масла і сыроў. Хаця бывае, што інтарэсы дзвюх краінаў сутыкаюцца, сказаў спадар Ліхавы.
Сахарная свекла Беларусі высокага ўзроўня, і мы пакупаем гэты сахар. Кстати, хто п'е піва Абалонь, можна сказаць, што очень много сахара іменна беларускага пакупае как канцерн. А он мае лідзіруючых мест сярэд імпартёраў, пастаўшчыкоў піва здесь у Беларусі. На вопросы по тростниковому сахару вызывает, конечно, возражение производителей сахара в Украине.
У адрозненні ад Беларусі, заводскія склады ў нашых суседзяў загружаныя намнога меней. На пытанне, чаму так атрымліваецца, амбасадар Ліхавы адказаў.
Украіна раніше прайшла этапы рэфармавання сваёй эканомікі.
Украіна раней прайшла этапы рэфармавання сваёй эканомікі. Гэта сапраўды так. І вельмі важна, што мы адразу арыентаваліся на еўрапейскія стандарты. Арыентаваліся на далучэнне да ўсясветнай гандлёвай арганізацыі. Прычым адразу збіраліся ўступаць у яе адны, а не кімсьці. Ва Украіне значна больш, чым у Беларусі, скарацілася ўнутраная вытворчасць. Я ведаю, што ў вас адна з важнейшых праблемаў – вялікія складскія запасы. У нас жа кожны ўласнік, кожнае прадпрыемства самі вырашаюць, што ім вырабляць і што ім прадаваць. Для іх галоўнае гэта, а не тое, што трэба выканаць план і даць справаздачу. У нас за працу на склад – ордэнаў не даюць. Вось гэтая сістэма самарэгуляцыі ва Украіне падчас крызісу ўсё-такі спрацавала станоўча.
В Украіне якраз у время крызіса сработала положительна.
На прэсавай канферэнцыі украінскага амбасадара быў наш карэспандэнт Уладзімір Глот. Ігар Ліхавы таксама сказаў, што да канца гэтага году плануецца афіцыйны візіт Аляксандра Лукашэнкі ва Украіну. Амбасадар таксама не выключыў, што сёлета можа адбыцца і візіт прэзідэнта Украіны Віктара Ющэнкі ў Беларусь. У эфір «Ваша свабода. Вынікі дня» і зараз пра адну з нашых вечаровых перадачаў.
Двухмоўе – папераменнае карыстанне дзвюма мовамі. Адным з абгрунтавання ўвядзення двухмоўя стаў міт, што беларусы свядома адмовіліся ад роднай мовы і ўжо даўно самі выбралі для кантактавання расейскую мову.
«Жыццё і смерць мітаў» у цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Перадача Вячаслава Ракіцкага ў нашым эфіры хвілінаў праз 30. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня» і зараз «Форум свабоды». Агляд рэакцыі чытачоў на матэрыялы, што з'явіліся на нашым сайце свабода.орг цягам апошніх сутак. Агляд падрыхтавалі Сергія Бламейка і Алена Радкевіч.
Виступаючи учора у Талачині, Олександр Лукашенко зробив некілька знешньополітичних заявів. Йон у приватності виказався супроць неприймальних умов Євразв'язу у діалогу з Мінськом. Цитую: «Я хочу, каб європейці вели щирий діалог і не спробували нас праз колено сагнуть. Ми все рівно виживем, у землянки пойдем, але суверенітет і нормальне життя людям забезпечим», – заявив Лукашенко. На матеріал об гэтым на нашім сайті адгукнулися читачі. Міхал.
Вось мы і живем амаль у землянках, усё воюем з уласным жыццём. Толькі пры чым тут жыццё нармальнае?
Валацуга.
Лукашенко ў любым выпадку ўладу не аддасць. Беларусаў завядзе ў балота, але кармушкай дзяліцца ні з кім не збіраецца. На нармальным жыцці раўнейшых з роўных, як засведчыў першы прэзідэнт Рэспублікі Беларусь, яго самадурства не адаб'ецца.
Фрабел.
Мякка кажучы, няма межаў лукашэнкаўскага нахабства. Ён даўно сам усё заканадаўства зламаў, растаптаўшы ў свой час канстытуцыю, але не толькі, ён усе жыцці беларусаў паламаў. А такімі заявамі падкрэслівае, што выбіраць сабе ўладу беларусам не дасць, каб толькі адтэрмінаваць расплату за зробленае. Але канец наступіць, закончыцца ноч і выгляне сонейка.
І нарэшце наведнік Язэп.
Мяркуючы па ўсім, Мядзведзева хутка адсунуць ад улады. Можа яшчэ і канфлікт з Украінаю, як з Грузіяй, на яго павесяць. Пуцін пачаў вяртанне, так што адбудзецца сустрэча адыходзячых прэзідэнтаў. Цікава, на колькі гадоў Лука дырэктар перасядзіць Дзіму на пасадзе.
Гэта быў форум свабоды. Бярыце ўдзел у дыскусіях на нашым сайце свабода.орг. У эфіры ваша свабода вынікі дня. З вамі Ганна Соусі. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. У будынку храма Менскай пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё» музычны маратон на знак салідарнасці з вернікамі, у якіх забіраюць храм. Паводле пастара царквы Вячаслава Ганчарынкі, вернікі самастойна з храму не сыйдуць. 21 жніўня будынак храму у адсутнасць прадстаўнікоў царквы перадалі на баланс гарадскіх уладаў. Выяўлены яшчэ 3 лабараторна пацверджаныя выпадкі заражэння вірусам свіннога грыпу ў Беларусі. Захварэлі дзеці, якія былі на аздараўленні ў Вялікай Брытаніі. Усе хворыя на лячэнні, іх агульны стан здавальняючы. Таваразварот паміж Украінай і Беларусю за год скараціўся большым на палову, паведаміў амбасадар Украіны ў Беларусі Ігар Ліхавы. На дзень памяці ахвяраў сталінізму і нацызму, які ў Еўропе адзначаецца 23 жніўня, прадстаўнікі грамадскіх арганізацый Беларусі рыхтуюць паездку ў Катынь на Смаленшчыне і шэраг мерапрыемстваў у Беларусі. Магілёўскі аблвыканкам распрацаваў праграму адраджэння беларускай мовы. Гомельскія грамадскія актывісты накіравалі скаргі ў камітэт ААН па правах чалавека, яны аспрэчваюць рашэнні судоў, якія абмежавалі іх права на распаўсюд інфармацыі, звязанай з аварыяй на Чарнобыльскай атамнай станцыі. У эфіры ваша свабода вынікі дня, працягваем праграму. 18 гадоў таму ў Савецкім Саюзе ў гэтыя жнівеньскія дні адбываліся падзеі, якія пазней былі названы путчам і дзяржаўным пераваротам. Раніцай 19 жніўня 1991 году увесь свет даведаўся, што ўлада ў Савецкім Саюзе перайшла ў рукі дзяржаўнага камітэту па надзвычайным становішчы. І праз трое сутак перамогу святкавалі дэмакраты на чале з Барысам Ельцыным. ГКЧП імкнуўся захаваць СССР і абараніць савецкія парадкі ад рэформаў. Першы прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка пасля свайго абрання ў 1994 годзе замарозіў дэмакратычныя рэформы і вярнуў аўтарытарныя метады кіравання, зрабіў тое, чаго і дамагаўся ГКЧП. Мы папрасілі палітыкаў, якія памятаюць ГКЧП, адказаць на пытанне, якія ідэі ГКЧП змог ажыццявіць Александр Лукашэнка. А пытанне правяла Інна Студзінская.
Беларускія палітыкі вельмі неадназначна адказваюць на пытанне, што ж задумак путчыстаў ажыццявіў кіраўнік Беларусі. Станіслаў Шушкевіч, былы старшыня Верхоўнага Савета, які заняў гэтую пасаду адразу ж пасля путчу, выказаў такое меркаванне.
Па-мойму, усе. Ён хацеў, каб вярнуліся савецкія парадкі, каб ён замяніў з сабой палітбюро ЦК КПБ. Так яно адбылося. Я думаю, што фактычна гэта ГКЧП рэалізавана, і мы жывём у гэтых умовах.
А вось тагачасны прэм'ер-міністр Беларусі Вячаслаў Кебіч аказаўся не вельмі гаваркім.
Не знаю, я не магу сказаць. Я сразу знаў, што нічога не прыйдзе. І знаў, што гэта работа Гарбачова.
Мячеслаў Грыб, былы старшыня Верхоўнага Савету 12-га склікання, кажа.
Удалося хоць крыху вярнуць СССР на прасторы незалежнай Беларусі. Па уладкаванню, па дзяржаўнай маёмасці, па аўтарытарнай уладзе. І калі там аўтарытарная ўлада належала коммунистической партии, то зараз она належит президенту, одному человеку. Нечто он досконалил, нечто вернул, а нечто сделал еще больше приемлемым для себя. Ну, а кое-что не удалось.
Виктор Корнієнко, наместник старшини Руху за свободу, на початку 1990-х годов был депутатом Верховного Совета СССР. На питання, які ідеї ГКЧП ожиттявив Лукашенко, отказав так.
Там була одна ідея – заховати Совєтський Союз у ніяким вигляді, а після там можна було б ламати. Там конфедерація, це нечто ще. Це ні Лукашенку, нікому іншому більше не вдалося. Не було інших ідей у ГКЧП, окремя того, що от треба заховати і спинити там Новогарьовський процес, який почався.
Секретар партії комуністів Білоруської Валерій Ухнальов виказав таке міркування.
Мені кажется, що нічого особливого не сумел этого сделать. Ведь основная идея ГКЧП – это сохранение Советского Союза неудачными методами, никуда не годящимися. У них же никаких других идей не было. У них же не было ни программы, ничего, только лозунги. То, что Лукашенко сохранил много из Советского Союза – это вопрос другой.
Секретар партії комуністів Білоруської Валерій Ухнальов. А питання політика провела Інна Студінська.
Вольная студия. Серед 300 гостей передачи были
письменник Василь Быков,
политик Станислав Тушкевич,
академик Радим Гарецкий,
співак Виктор Скоробагатов,
історик Янка Запрудник.
На питання автора передачи Михася Скобли ще откажуть усі, кого варто почути.
У жнівні у ефіри «Свободи» маратон вольних студій, які прогучали у ефіри нашого радіо тягом апошніх 6 годів. Сьогодні з архіву «Свободи» гутарка Михася Скобли з поетом Ригором Бородуліним. Гэта передача у нашому ефірі «Хвилінов праз 15». У ефірі «Ваша свобода. Виніки дня». Магілёвський аблвыканкам возьмецца за адраджэнне беларускай мовы ў рэгіёне. Так распарадзіўся яго кіраўнік Пётр Руднік. Паводле афіцыйнай інфармацыі ўжо створаная адмысловая камісія, якая павінна распрацаваць праграму паэтапнага вяртання мовы ў публічнае жыццё. Што канкрэтна павінны зрабіць улады для адраджэння беларускай мовы? З такім пытаннем да вядомых людзей звярнуўся Віталь Цыганкоў.
У паэта Геннадзі Бураўкіна, былога кіраўніка беларускага тэлебачання, адказ на пытанне, што павінна зрабіць улада, гучыць даволі проста. Пачаць самім размаўляць на беларускай мове.
Хай загаворыць па-беларуску, пачынаючы ад самага высокага кіраўніцтва, потым губернатары, потым кіраўнікі раёнаў, прадпрыемстваў. І калі яны гэта зробяць, то я абсалютна гарантую, што праз паўгода самая великая производ, все будут говорить по-белоруску, и не будет никаких с этим проблем.
Старшыня таварыства беларускай мовы Олег Трусаў таксама лічыць, што галоўным чыннікам у росце аўтарытэту беларускай мовы мусіць стаць актыўнае карыстанне ёй службовымі асобамі. Але з якіх рашэнняў варта пачынаць сённяшнім чыноўнікам? У якой сферы рабіць першыя крокі?
Трэба пачынаць з візуальнай рекламы городов, каб шильды, надписи были больше по-белорусски и так далее. Это все легко зарабить. По-другое, треба выполнить постанову Министерства эдукации створить у кожном районном центре по одной белорусской школе и гимназии. Коли они захочут, это так само зарабить можно, было бы задание только.
А вось депутат Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу, намеснік старшыні камісіі па адукацыі, культуры, навуцы і навукова-тэхнічнаму прагрэсу Галіна Юргілевіч увогуле лічыць, што ў беларускай мовы вялікіх праблемаў на сёння няма.
Адраджэнне беларускай мовы ў сэнсе, так сказаць, нейкага уздыму, ну, наверна, так адзначаць не прыходзіцца, таму што, мне кажется, яна так асоба ў заняпадзе ў установах адукацыі сярэдняй і не была. Вось я працавала настаўнікам, дырэктарам школы і задавальненнем і вось сидзець і вывучаюць беларускую мову. У тым раёне, дзе я працавала, гімназія беларускамоўная існуе, і конкурс нават вялікі ў гэту гімназію, каб вывучацца на беларускай мове. Таму толькі вось асабістае, так сказаць, пажаданне самім размаўляць больш на беларускай мове і навучанне, так сказаць, ажыццяўляць усіх прадметаў на беларускай мове.
Так пяркуе депутат Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі Галіна Юргілевіч. У эфір «Ваша свабода. Вынікі дня» і ў гэтай хвіліны ў Менску працуе наш тэлефон аўтаадказнік 266-39-52.
Новая передача «Звоночки».
«Свобода слухая вас».
Ян Максимюк обмерковывая.
И перемерковывая.
Ваши звонки и звоночки на «Свободу». Телефонуйте у Менску 266-39-52.
Калияну и кнется, ён отгукнется.
Что недели, повтор у сераду.
Звенят звоночки, звенят. Звенят звоночки, звенят.
Передача Яна Максимюка у нашем эфире у неделю. А на чарзе годовы проект «Свободы» передача Змитра Бартосіка «Барды свободы». Кожны тыдзень Змітер представляет нового барда, и 5 разоў на тыдзень гучат новые песни. Я передаю микрофон Змитру Бартосіку.
Привітанне, шановные слухачы! У эфиры программа «Барды свободы», присвеченная белорусской авторской песне и яе творцам. Люди, якія пишут и спевают не за гроши, не по замове, а тому, что не могут не спевать. Нагадываю, что на гэтым тыдні мы слухаем песни Валерия Пазнякевича. Валерий пачынаў свой творчий шлях, як и многие ягоныя аднагодкі, у літаратурным аб'яднанні «Крыніцы», якое існавала при молодевой газете «Чырвоная змена». Давно уже няма ни «Чырвонкі», ни «Крыніцаў», а колькі сябров адышло за апошнія гады.
Шмат сябров у мяне. На жаль, так сталася, што на сённяшні дзень амаль нікога з іх няма ў жывых. Гэта Люба Шэлях, журналіст радыё «Сталіца», якая ў 89-м годзе першы чалавек, які запісаў мае песні на радыё. Пасля гэтыя песні былі ў зборцы беларускай маладзёжнай, якой кіраваў Віталь Сямашка. Гэта Анатолій Сыс, паэт, з якім я сябраваў з 89-го года. І, дарэчы, буквально за месяц да смерці я зайшоў да Анатоля на кватэру і быў здзіўлены проста ягоным станам. Страшэнныя кругі пад вачамі. Кажу, Анатоль, давай я выключу хуткую, табе тэрмінова трэба лячыць язву. Ну, Анатоль адказаў адпаведна, як ён заўсёды адказаў, што ты мне тут будзеш рабіць некія рэкамендацыі, я сам сабе гаспадар у гэтым жыцці, карацей, ён не паслухаўся. І, на жаль, вось сталася так, што ён памёр ад правадной язвы. Алесь Пісьменкова, з Алесем Пісьменковым мы разам некалі ездзілі ад бюро прапаганды мастацкай літаратуры. Вось Алесь Пісьменков, я, Аверьян Сафонавіч Дзеружынскі, паэт-песеннік, аўтар славутай песні «Мяцеліца». Мы ездзілі па гарадах, па школах, ладзілі выступы свае. Алеся, на жаль, таксама ўжо няма ў жывых. Карацей, каса прайшлася так, што фактычна выкасіла ўсіх, з кім я сябраваў.
У горадзе маім зіма, як восені, а ў маёй кішэні дзірак 8. Хацеў пайсці ў кіно, промоклі боты, і зноў пайшлі праблемы і турботы у горадзе маім. У горадзе маім. У горадзе маім зіма, як осень, а я сяджу ў кватэры, быў у бяралозе, гляджу тэлевізар і слухаю песні, і зноў мне спявае спявак Элвіс Прыслі. У горадзе маім, у горадзе маім, у горадзе маім зіма, як осень, відаць лука сабакам сцена косіць. У горадзе маім няма спакою, народ плыве па вуліцах ракою. У горадзе маім, у горадзе маім, у горадзе маім зіма, як осень, і светлафор адбіўся на дарозе. Ці можа гэта проста нашы сэрцы плывуць дарогай стомленай да смерці. У горадзе маім, у горадзе маім.
На гэтым тыдні ў перадачы «Барды свабоды» песні Валерыя Пазнякевіча. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». Гэтая праграма ў нашым эфіры пачынаецца 19, 21 і 23 гадзіні. Нагадаю, што адначасова з пачаткам нашага эфіру а 18 гадзіні пачынае вяшчанне тэлеканал «Белсат». Нашыя калегі прадстаўляюць.
Сёння на «Белсаце». Ад 21.15 актуальныя еўрапейскія навіны ў тэлечасопісе «Еўропа сёння». А пазней ад 21.40 дэтэктыўны серыял «Дэтэрмінатар» – самотная барацьба лекара-ідэаліста з крымінальным светам. І ўрэшце ад 22.25 «Жаўтуха» – спецыяльны інфармацыйны выпуск ад Сашы і Сірожы. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на «Белсаце».
Гаворыць Радыё Свабода.
Радыё Свабода – незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да полначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частота 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна – тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Менск, 5, поштовая скринка 111.
Увага, новый адрес Белорусской свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградская, 159А, Прага 10. Чешская республика, индекс 100.00.
В интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонование слухачёв.
Звоните номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте смс на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для смс у Беларуси 391-22-24.
Можна таксама паслаць смс у Чэхію, код краіны 420, нумар 724-231-968.
Нумар для смс у Чэхіі 724-231-968.
З вамі Радыё Свабода, ля мікрафона Юрай Збушлякоў. Праз чвэрць гадзіны нашае падарожжа. Дзмітрый Бартусік раскажа пра беларускую вёску Дублін. Але спярша экспертыза свабоды. У чацвер падчас гутаркі з журналістамі ў Талачынскім раёне Аляксандр Лукашэнка зрабіў шэраг заяваў пра дачыненні з Расіяй і Захадам. Ці пагражае хто незалежнасці Беларусі? Чаму кіраўніку Беларусі не падабаюцца ўмовы, якія выстаўляе Захад? Гэта і да іншыя пытанні. У экспертызе свабоды абмяркоўваюць палітолагі Андрэй Фёдараў і Алесь Лагвінец. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
У
землянки пойдзем, але суверэнітэт і нармальнае жыццё людзям забяспечым, заявіў Лукашэнка ў гутарцы з журналістамі. Хто пагражае Беларусі ў такой ступені, каб беларусам трэба было ісці ў землянкі? Здаецца, наадварот, цяпер, калі дачыненні з Захадам паляпшаюцца, у Беларусі ўвогуле не застаецца ворагаў. Навошта такое нагнятанне напружанасці? Спадар Фёдараў.
Мне падаецца, што тут нейкі такі настрой першай асобы дзяржавы. Апошнім часам гэта ўжо, здаецца, не першае выказванне на гэты конт. Здаецца, гэта было ў інтэрв'ю Дзіпрэсы недзе 2 месяцы таму. Таксама згадваліся землянкі, але там, праўда, гаворка ішла аб пагрозе суверэнітэту з боку Расіі. Гэта проста нейкае падсвядомае мысленне. З другога боку, я б адзначыў, што і гэта ўкладаецца ў палітыку беларускіх уладаў увогуле. Я не ўпэўнены, што ў дадзеным выпадку гэта было зроблена наўмысна, але тое, што беларускае кіраўніцтва хацела б, каб насельніцтва краіны адчувала сябе ў аблозе, няма ніякіх сумненняў у гэтым. Такім насельніцтвам значна прасцей кіраваць. Вось збег гэтых абставінаў, мне падаецца, і прывёў да такога выказвання, таму што насамрэч ніякай пагрозы з захаду суверэнітэту Беларусі няма, і я ўпэўнены, што афіцыйны Мінск гэта выдатна разумеюць.
Гаспадар Лавенец, а вы як пракаментуеце гэтую тэзу Лукашэнкі пра землянкі і незалежнасць?
Ну, перша, што ён у сваім рэпертуары пра землянкі, там пра поўзанне на коленцах, гэта ён вельмі часта паўтараў. Новае тое, што ён кажа пра нармальнае, камфортнае жыццё для беларусаў. Мне падаецца, што калі ён захоча далей заганяць беларусаў у землянкі, спрабуючы ім пабудаваць нармальнае жыццё, то ў яго нічога не атрымаецца, і апошнія падзеі якраз паказваюць велізарную дылему беларускіх уладаў. Калі яны набяцалі шмат чаго беларускаму народу, што нішто рабілі, але сёння яны больш не здольныя гэта рабіць. Таму яны кідаюцца ў розныя бакі, спрабуюць гуляць на супярэчнасцях як з заходнім бокам, так і з усходнім бокам, увесь час спрабуючы хоць штосьці выгандляваць.
Сапраўды, падаецца, тут некія рэшткі былой ідэалогіі крэпасці в аблозе, калі ўлады свядома распальвалі канфлікты з Захадам, асабліва напярэдадні некіх важных электаральных кампаній. Але цяпер сітуацыя ж трохі памянялася. Зараз з Еўропаю, прынамсі, паляпшэнне дачыненняў, і Лукашэнка таксама пра гэта, дарэчы, адзначыў. Жорсткая антызаходняя прапаганда спыненая, але учора падчас адказаў на пытанне журналіста Лукашэнка жорстка выказаўся на конт умоў, якія ставіць Захад адносна дэмакратызацыі Беларусі. Фактычна ён сказаў, што будзе трымацца за ўладу, а апазіцыя яе не атрымае. То бок усе спадзяванні, якія былі сярод еўрапейскіх і беларускіх палітыкаў, што паляпшэнне дачыненняў з еўразвязам прывядзе да зменаў палітычнага клімату ўнутры краіны, гледзячы па ўсім, марныя. Наадварот, Лукашэнка выкарыстоўвае новы трэнд у дачыненні з Еўропай дзеля ўмацавання сваёй улады. Гаспадар Фёдараў, як бы вы маглі пракаментаваць гэты сюжэт выказвання Лукашэнкі?
Па-першае, трэба адказаць на пытанне, з чаго бы гэта раптам гэтая тэма ўвогуле ўзнікла. Насапраўды, адносіны з Еўропы нейкім чынам нармалізуюцца. Дзве ёсць прычыны, я бачу, для гэтага. Першае, гэта тое, што нядаўна адбыўся візіт прадстаўніка дзярждэпартаменту высокапастаўленага Філіпа Гордана. Мы не ведаем, аб чым ішла размова дакладна на пэўных перамовах з афіцыйнымі ўладамі, але тое, што ён казаў на сустрэчах і з апазіцыяй, і напярэдадні візіту ў Літве, сведчыць аб тым, што Злучаныя Штаты пакуль не збіраюцца мяняць свайго стаўлення да беларускіх уладаў. І больш за тое, ён яшчэ як быццам паабяцаў, што хутка і Еўропа зойме прыкладна такую ж пазіцыю. Ну, гэта было не дакладна сказана, але можна было так зразумець. Па-другое, трэба мець на ўвазе, што падчас гэтай жа імправізаванай прэс-канферэнцыі Лукашэнка згадаў, што ён запрошаны ў Расію на сустрэчу з Мядзведзевым. І вось гэта таксама, мне падаецца, вельмі істотным фактарам змены рыторыкі ў параўнанні з тым, што мела месца яшчэ месяц і два таму. Заўсёды перад сустрэчай з адным бокам, з боку беларускіх уладаў, ідзе крытыка ў бок другога, і наадварот.
Ну, ёсць і прыклады іншыя. Якраз напярэдадні сустрэчаў з расійскімі лідарамі Лукашэнка вельмі часта рабіў такія жэсты ў бок Захаду. Можна прывесці шмат прыкладаў. Мінулым годам напярэдадні паездкі ў Сочы Лукашэнка дэманстратыўна прыняў нямецкага пасла Вайса. Зноў жа ў жніўні мінулага года напярэдадні паездкі ў Сочы Лукашэнка дэманстратыўна выпусціў струмы Казуліна, што можна было таксама расцаніць як жэст у бок Захаду. То бок, каб умацаваць свае пазіцыі напярэдадні перамоў з Расіяй, робіцца такі жэст у бок Захада, каб потым можна было сказаць, глядзіце, у мяне ёсць варыянты, таму не вельмі цісніце на мяне.
Тут залежыць ад абставінаў. Калі згадваць мінулы год, так мы памятаем, што беларускае кіраўніцтва было вельмі занерваванае тымі падзеямі, што адбыліся на Каўказе, і ісці насустрач Расіі у гэтым выпадку так проста, без вялікай страхоўкі, напэўна, было не зусім разумна. У гэтым годзе становішча іншае, наадварот, адносіны з Расіяй даволі моцна сапсаваныя апошнім часам. Калі Медведзеў запрашае, тут жа, напэўна, не проста так вось адбылося запрашэнне. Напэўна, нейкі круг тэмаў, які будзе абмяркоўвацца, быў згаданы. Таму я мяркую, што каб крыху ўладзіць расійскае кіраўніцтва, беларускі бок і пайшоў на гэтыя крокі.
Вы слухаеце экспертызу свабоды. Чацвярговыя заявы Александра Лукашэнкі аналізуюць палітолагі Андрэй Фёдараў і Алесь Лагвінец. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Гаспадар Лагвінец, а вы як пракаментавалі вось гэтыя выказванні Лукашэнкі адносна ўмоў, якія ставіць Захад, і рэакцыі беларускага боку на гэтыя ўмовы?
Мне падаецца, што такая бравада Лукашэнкі носіць апераджальны характар. Ён адчувае, што восенню будуць прымацца пытанні пра магчымы працяг візавых абмежаванняў альбо іхнае скасаванне. Таму менавіта ён так наперад задае пэўны кантэкст узаемадачыненням. Адназначна, наўрад ці будзе істотных саступак альбо зменаў у бок дэмакратызацыі. Гэтых зменаў не будзе ў выбарчым заканадаўстве. Пакуль Лукашэнка ля ўлады, у Беларусі не будзе дэмакратычных і справядлівых выбараў. Ён гэта значна сказаў у бок Захаду. Мне здаецца, што фонам візыту ў Сочы сустрэчы з прэзідэнтам Медведзевым можа стаць сённяшняя заява украінскага амбасадара пра тое, што да канца года можа адбыцца абмен афіцыйнымі візытамі паміж беларускімі і украінскім кіраўнікамі. У дадзеным выпадку магчымасць узаемадзеяння Беларусі з Украінай не можа не насцярожваць расійскі бок.
Яшчэ адно пытанне вось з гэтага шэрагу. Памеры набліжэння Беларусі да прэзідэнцкіх выбараў, падчас якіх палітычная сітуацыя будзе абвастрацца, дачыненні з Захадам будуць паляпшацца ці наадварот пагаршацца? Гаспадар Федаров.
Чакаць значнага паляпшэння не выпадае. Усё, канешне, будзе залежаць ад таго, як будуць складацца ўвогуле ўнутрыпалітычныя абставіны і перш за ўсё эканамічнае становішча краіны. Калі яно пагоршыцца, тады можна чакаць, што насельніцтва выйдзе на вуліцы ці будзе нейкім іншым чынам, але даволі актыўна дэманстраваць сваю незадаволенасць, тады ўлады могуць прыняць даволі жорсткія меры, не зважаючы на тое, ці будуць прызнаныя гэтыя выбары на захадзе ці не будуць. Бо безумоўна добра, калі санкцыяў няма, але ўлада ўсё ж даражэй.
Гаспадар Лагвінец, вы як лічыце, прэзідэнцкія выбары гэта канфліктагенны чыннік у дачыненнях з Захадам ці не?
Тут можна прадставаць Александра Лукашэнку, які лічыць любую выбарчую кампанію дэстабілізацыяй сітуацыі. Мы ведаем, што падчас выбарчых кампаніяў Беларусь знаходзіцца ў амаль вайсковым становішчы. Затрымліваюцца актывісты. Тое ж самае варта чакаць падчас наступнай прэзідэнцкай кампаніі. І я не думаю, каб Захад, у якога не такі шмат інструментаў уплыву на сітуацыю ў Беларусі, быў вялікім чыннікам, які б стрымліваў дзеянні беларускіх уладаў. Можа быць, пасля гэтай дэстабілізацыі, звязанай з выбарчай чымі падзеямі, беларускія ўлады паспрабуюць адпраўляць якісьці сігналы. Беларускія ўлады ніколі не пойдуць на тое, каб даць магчымасць беларускаму народу свабодна выказацца адносна таго, хто мае кіраваць нашай дзяржавай.
Якія высновы можна зрабіць з выказванняў Лукашэнкі пра дачыненні з Расіяй? Было паведамленне, што ў верасні, калі адбудуцца вялікія беларуска-расійскія вайсковыя манеўры, прэзідэнт Расіі павінен прыехаць на гэтыя манеўры ў Беларусь, і тады магла б адбыцца сустрэча двух кіраўнікоў. Але вось напярэдадні гэтага Лукашэнка едзе ў Сочы па запрашэнню Медзведзева. Як вы пракаментуеце гэта, гаспадар Федаров?
Напэўна, ўсё ж наспелі некаторыя пытанні, вырашэнне якіх не церпіць адцягвання. Адразу кідаюцца ў вочы першае прызнанне Беларусю паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Гэта ўдзел у будаўніцтве калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання ў рамках ДКБ. Ну і трэцяе, гэта ўсходняе партнерства, я мяркую, таксама гэта са знешнепалітычных. Будзе ісці як звычайна гандаль. Усходняе партнерства, беларускі бок будзе даказваць, што гэтая праграма ніякім чынам не накіравана супраць Расіі, што ідзел Беларусь Беларусі у ёй выключна эканамічны. Я мяркую, што ні ў якім разе гэты кірунак ён не здасць. Таксама, згодзячы з тых жа меркаванняў, не будзе здадзена і пазіцыя па прызнанню незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі, бо Захад вельмі насцярожана ставіцца да гэтага пытання. А вось што тычыцца АДКБ, тут, каб пайсці на нейкія саступкі, беларускі бок можа зрабіць тое, што ад яго чакаюць, тым болей, што якраз і Захад не вельмі звяртае ўвагу на гэтыя вайсковыя гульні, на мой погляд, абсалютна справядліва лічачы, што яны ніякай пагрозы для яго не ўяўляюць.
Спадар Лагінец, а вы як бы пракаментавалі выказванне Лукашэнкі пра дачыненне з Расіяй?
Мне падаецца, што ў дадзеным выпадку размова мусіць больш ісці пра якусьці мінімальную праграму, якая будзе разглядацца і прымацца ў Сочы. Ад каго заходзіла запрашэнне, ці хто больш настойваў на сустрэчы, трэба да гэтай інфармацыі ставіцца з большай асцярожнасцю. Мы ведаем здольнасць беларускага кіраўніка прыукрашваць і падаваць сітуацыю так, як яна яму падаецца выгаднай. У Сочы размова можа ісці пра пэўны пакт аб ненападзе падчас бліжэйшай восені і асабліва украінскай прэзідэнцкай кампаніі. Я думаю, што Лукашэнка можа разглядзець пытанні мэтазгоднасці правядзення гэтых вайсковых вучэнняў, так і гэта будзе велізарным скандалам і мінусам для Расіі. У прынцыпе, сітуацыя можа памяняцца ў любы бок. І таму вельмі важна, мне падаецца, сёння для расійскага кіраўніцтва ў кантэксце ўнутраных праблемаў, у кантэксце больш актыўнай дзейнасці ў дачыненні да Украіны, а Украіна відавочна нашмат важнейшая для Расіі, чым Беларусь, то партнёры будуць да маўляцца пра мінімальныя рэчы дзеля таго, каб ціха пражыць гэтую восень.
Прагучала экспертыза свабоды. У ёй бралі ўдзел палітолагі Андрэй Фёдараў і Алесь Лагвінец. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.
Новая перадача «Званочкі».
Свабода слухае вас.
Ян Максімюк абмяркоўвае.
І перамяркоўвае.
Вашы званкі і званочкі на свабоду. Тэлефануйце ў Менску 266-39-52.
Калі Яну і кнецца, ён адгукнецца.
Што нядзелі, паўтор у сераду.
Звіняць званочкі, звіняць. Звіняць званочкі, звіняць.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. У заключнай чвэрці гэтай гадзіны нашае падарожжа. Дзмітрый Бартусік раскажа пра вёску Дублін. Але перад тым яшчэ напамін пра асноўныя тэмы дня.
У будынку храма Менскай пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё» музычны маратон на знак салідарнасці з вернікамі, у якіх забіраюць храм. Паводле пастара царквы Вячаслава Ганчарынкі, вернікі самастойна з храму не сыйдуць. 21 жніўня будынак храму у адсутнасць прадстаўнікоў царквы перадалі на баланс гарадскіх уладаў. Выяўлены яшчэ 3 лабараторна пацверджаныя выпадкі заражэння вірусам свіннога грыпу ў Беларусі. Захварэлі дзеці, якія былі на аздараўленні ў Вялікай Брытаніі. Усе хворыя на лячэнні, іх агульны стан здавальняючы. Таваразварот паміж Украінай і Беларусю за год скараціўся больш чым на палову, паведаміў амбасадар Украіны ў Беларусі Ігар Ліхавы. На дзень памяці ахвяраў сталінізму і нацызму, які ў Еўропе адзначаецца 23 жніўня, прадстаўнікі грамадскіх арганізацый Беларусі рыхтуюць паездку ў Катынь на Смаленшчыне і шэраг мерапрыемстваў у Беларусі. Магілёўскі аблвыканкам распрацаваў праграму адраджэння беларускай мовы. Гомельскія грамадскія актывісты накіравалі скаргі ў камітэт ААН па правах чалавека. Яны аспрэчваюць рашэнні судоў, якія абмежавалі іх права на распаўсюд інфармацыі, звязанай з аварыяй на Чарнобыльскай атамнай станцыі.
З вамі Радыё Свабода. Далей нашае падарожжа. Дзмітрый Бартусік пабываў у вёсцы Дублін Брагінскага раёну.
Вёску з гучнай назвай Дублін я даведаўся абсалютна выпадкова. Я ехаў у чарговую экспедыцыю на крайні поўдзень Беларусі і за Брагіным натыкнуўся на мястэчка з такою прывабнаю назвою. Самі разумееце, што прамінуць Дублін, не пагаманіўшы з дублінцамі, я не мог. Тым больш тут было што паглядзець. Тут ёсць старая частка з шырачэзнай вуліцай, якая патанае ў зеляніне. Ёсць рэшткі былога панскага парку, ёсць хаты, гатовыя экспанаты этнаграфічнага музею, саламяныя стрэхі і разныя налічнікі. прозамлелай ад паўднёвай спёкі вуліцы ішлі тры усмешлівыя кабеты, якія падзяліліся са мной пра дублінскае жыццё.
Зарплаты вам не плацяць, маленькая совсем зарплата.
Колькі?
Ну, колькі. Вот мы ў брыгадзе работаем, так? Вот месяц мы адработалі.
200 тысяч.
180.
Но.
Вот это такая зарплата.
Это кім вы працуеце?
Брыгада, ну як?
Полеводы.
Полеводы. Вот і ўборачна, вот у нас сейчас зерно там мы подкидываем, що то ходзім картошку перабіраем, то навоз выбрасываем вот в сараях. Тона навоза выбросить, даже 700 рублей за тону навоза выкидать. Это вообще даремно мы. У нас даже прожиточный минимум не платят. Что обязаны платить. Теперь как прожиточный минимум, наверное, 280 тысяч.
А кто виноват, как вы думаете?
Я думаю, что высшее начальство наше. Ну, кто? Сегодня приехали из района к нам начальство были. Мы же ими там и ругались, и доказывали, а они свое. Они вообще механизировано должно робиться.
Ручный труд – это неоплачиваемый труд.
Понимаете? Вот это они нам так отвечают. Так, ну а как людям жить?
Если руками работаешь, это не оплачивается. Это даремный труд.
Вилки берешь, навоз кидаешь на телегу даремно, и это не оплачивается. 700 рублей за тонну навоза.
Это расценка такая?
Да.
700 рублей за тонну,
навоза. Да, выкидать. Да,
да. Ну. А сколько может женщина выкидать навоза? Женской силой, расскажите.
Ну, а что делать?
Жена, вы не пробовали?
И детей растет. Живем вот так. Горуем на городах, так что маем свое. А у магазин сходить мы мало что купляем, бо нема за что.
Скажите. А Лукашенко к нам есть сюда, все прекрасно. Радиации нету. Зона чистая.
Люди все слабые. Да.
Вообще молодые сильно умирают. По 40 году и по 30. Он...
Все такая болезнь, что от радиации.
Все это рак. Все. Рак поджелудочный, рак. Сильно, особенно мужчины. У нас удоу поучала уже молодых. Не, ну это серьезно. Ну. Мужчины еще умирают, это страшно.
Як вам подобается тлумачение районного начальства низких заробков про неэффективность ручной працы? Тем больше, коли ведаешь, что никуды гэтые кабеты не з'едуць, бунту учыняць не стануць, а будуць кідаць гной па 700 рублёў за тону. Русским Дубліне няма пабаў з Гінесам. Тут ёсць крама, дзе прадаецца віно «Тры багатыра», як напісана на этыкетцы «Палепшанай якасці». Спраўджваць тое паляпшэнне я не стаў, а вось з аматарам трох багатыроў разгаварыўся. Дядька Сямён, моцны каржакаваты стары, падзяліўся са мной сваімі ведамі, адкуль ёсць пайшоў Дублін.
Дублін – это ровно з Москвою как раз пасяліўся. Чаму? Дублін, потому что тут были ирландские войска, а тут было повстанье. Вот попросили подавить. А наш Дублін был на острове. Кажут, что они подавили, так им дали поселение. Так тут поселились ирландцы и назвали своим именем, назвали Дублін. Так у меня внук из Гомеля был в Ирландии, там же ездили по хозяевах все. Так, каже, я сказал, что дед из Дублина. Врешь! Так приехал оттуда, так фотографировал тут, и там, где написано Дублін, да посылал туда, чтобы удостоверить. Так вот это так кажут.
Семен Андреевич, так может и у вас течет ирландская кровь?
А Бог ее знает.
На хвалях свободы Змітер Бартусік апавядае пра падарожжа ў вёску Дублін Брагінскага району.
Самы стары жыхар Дубліна, 86-гадовы Уладзімір Кур'ян, сядзеў каля сваёй старой хаты, прыглядаючы за курамі. Як далей высветлілася з размовы, хату спадара Кур'яна нельга назваць ягоным радавым гняздом, бо дасталася яна ягонаму бацьку дзякуючы калектывізацыі.
А вот тут вот жылі, вот дзе я жыву, жыды гэтыя. Тут у іх была дзве мельніцы. І вот когда уже в 29-м или в 28-м году, в общем, их уже эти мельницы конфисковали. Ну, чтобы этих помещиков, фабрикантов разных их ликвидировать. И вот их забрали в мельницу, и вот нам этот дом отдали. Моему батюшку отдали этот дом. Конечно, таким всем людям, бедным, это было хорошо. Мой батька первый пошел в колхоз. Была одна корова и одна коняка. Ну, не все же шли, которые не хотели в колхоз. Ну, их так другими постепенно притесняли.
А никого не ссылали в Сибирь?
Почему ссылали? Тут были, уже считались кулаки. Имели там 5, сколько коров. Вот они уже считались кулаки.
Спадар Уладзімір прымаў удзел у другой сусветнай вайне, цудам выжыў пры ўзяцці Штэціна, але ягоныя ўспаміны пра нямецчыну мне нагадалі кнігу Сергея Пясэцкага «Запіскі афіцэра чырвонай арміі».
Толькі ў іх добра было, што мы толькі хадзілі да перакідалі яго, да шукалі. Перш перакідаш, станеш і зайдзеш у дом, укідаеш, укідаеш, што-небудзь хороша найці. Да думаеш, скольки яго добра, на што ім тая вайна была, чаго яны хацелі.
Ну, нашы многа добра панабіраліся.
Та каторыя, конечно, там інтендантская служба, начальство, яны грабілі.
Ужо давно не секрет, як советские солдаты часам обыходились с немецкими женщинами. Только лишний раз дивлюся, что удельники того походу ничего ганебного у тым не бачить.
Так там в одной хате были немцы с немкой, и это, и дочка их. Так наши уже солдаты в очередь, уже строили в очередь, что хотели, то.
А як на это глядело командование?
Командование ніяк не глядело, хіба не бачили. А они ж нас здивалися. Так а что, если вот у другого погибли, немцы спалили хату, из родню расстреляли или спалили, так что он...
И что, это дає ему право стать живелой?
Да.
Калі ў вас склалася ўражанне, што Дублін – гэта дэпрэсіўнае мястэчка з нізкімі заробкамі, з паміраючымі мужыкамі, адкуль усе мараць уцячы, дык гэта няпраўда. Вось, напрыклад, Валянціна Шаціла, моцная галасістая пенсіянерка, якраз пераехала на сталае месца жыхарства ў Дублін, з суседняй вёскі Юркавічы, разам з 90-гадовай маці і мужам. Але прычына пераезду ў нечым унікальная. 1000 гадоў тому человек наступал на дикую природу, отвоевывающи для себе житевую простору. Зараз у Беларуси пошел отворотный процесс. Слово с подарыни Валентине.
А у Дублина стоя привело, что там уже осталось только 3 хаты. Кабан не дает жить. Коршак не дает курю выйти на улицу. Лиса позагораживали заборы вот такими ветками, что наверх. Бо кура перелетит, лиса пожре курей. 58 курей за 2 ночи тхор поладил. Уже нема никакого, прямо нема жизни. У нас там такая красота, что не поменял бы никогда на вот этот Дублин. По-русски скажу сраный. А пришлось. Потому что тут и в дворе сядешь, а кругом машины, кругом люди ходят. Кажется, что ты общаешься. А там только 4 дворы нас было. Как все равно в тюрьме, еще хуже.
Только лисы,
да.
Дики и тхары.
И тхары, и коршаки. Я вот только пошел пообедать у хату на 5 минут, вышел, уже куреня задушил. Или курицу. Ой, какие твари. Ну, все порадочно жили, а атомная станция лопнула. А потом уже стали люди уезжать.
Ну, доброе слово, лопнула.
Да, лопнула.
А вы не боитесь радиации?
А что ей бояться? Их нема ни хвоста, ни рух.
Это зараз вас звери выгнали из Юркович. А после звери будут людей выгонять с Дублина?
Ну, с Дублина и нет. Тут же, бачите, все таки ходит техника кругом. Зверам-то не очень-то смачно прийти. Разов 2 вужики приходили, так мы их проперли. Тут вужики ходят. А у Юрковича уже что хочет ходить. Лоси ходят. Смело, косули, это тоже швенда, вполне. Идешь, сидишь у дворе дома, а яны поуз наш город идут стадо кабаны. И чихать даже, они шмонают.
Напевно, от радости удалого переезду Валентина наспевала мне припевок, худшей за все народженных не на белорусской земли. Але гэта добрая иллюстрация, як выглядала российская попса у белорусской вёсцы годов 50 тому назад.
Мой миллион.
ребенок, летчик, летчик, я его невеста. Когда сяду в самолет, так самолет не жместа. А у моего миллионочка до 45 имеется. Ходит, улыбается, до сотни добирается. Я любила тебя, гад, 4 годика у подорода, а ты меня полмесяца и то хотел повеситься. А в магазине на витрине по 3.30 колбаса. У начальства штось поднялось, у рабочих волоса.
Подорожжа свободы. Дмитрий Бартусик побывал у вёсцы Дублін на Брагінщині.
Шановні слухачі, вечоровий ефір для вашої зручності поділений на півгодинні циклі. Першая полгодинки – новины дня и оперативные поведомления. Другая полгодинка – трохи провечная. Гутарки экспертов, подорожжи корреспондентов, диалоги со слухачами, белорусское замежжа, национальная идея у истории, литературы, житти. Кожные 15 хвилин – короткий огляд подеев дня. –